Tak dobrý den všem, všechny zdravím, slyšíte mě i vzadu? Jo, je to, já trošku mám strach tady z toho předělu stavebního, protože to většinou není moc dobrý na zvuk, takže uvidíme, jak to dopadne. Doufám, že se někteří už vidíme po několikáté, někteří mě vidíte poprvé. Jmenuji se Dáša Maňásková a sloužím teď v Krumlově jako misijní pracovník Českobudějovického sboru. Jinak jsem původně z Ostravy, teda z ostravského sboru, a mám úžasného manžela, dva skvělé syny, z nichž jeden je ten jeden extrémní typ a ten druhý je ten druhý, takže to byla pro mě zajímavá přednáška. Jinak zajímalo by mě tak trošičku aspoň, kdo jste, odkud, nebo jak to, jakou službu vlastně děláte. Tak já se tak budu ptát a vy prostě budete jenom v rychlosti zvedat ruce, protože hodina není na seminář příliš mnoho. Takže kdo z vás je učitelem ve Sýči nebo učitelkou? Výborně, ruce dolů. Kdo z vás se chystá do té služby začít vést besídku? Super, všichni sami zkušení. Kdo z vás je tady, protože vede nějaký dětský klub? Je to besídka, ale je to třeba misijní klub nebo jiný klub. Jo, super, super, děkuju. Kdo jezdí na tábory s dětma, ať už besídkové nebo prostě nějaké jiné? Výborně, super. A kdo má na starost předškolní děti? Jo, super, děkuju. Vy jste vlastně přišli, protože ten seminář se jmenuje vícegenerační skupina, no vlastně vám nebylo moc dáno na výběr, protože prostě jeden seminář mezi. Takže ještě poslední otázka. Kdo z vás má vícegenerační skupinu dětí na starost? A není vás moc. No ale co není, může být, že jo? Teď máte výbornou skupinu, třeba sami předškoláci, a za pár let to může být úplně jinak. Nevíme, kam vás pán Bůh ještě zavane. Tak, já myslím, že už jsme skoro všichni, tak já bych se s dovolením na úvod pomodlila, zůstaňte sedět. Děkujem ti, Otče nebeský, za to, že to nejcennější, co je vychovat děti, svěřuješ do rukou lidí, do rukou nás. Děkuji za tu důvěru a děkuji za to, že můžeme být těmi, kteří můžou přesměrovat jejich život k tobě a kteří můžou prostě ukazovat dětem, kde jsi, jaký jsi. Pomoz nám, abychom to byli opravdu my, kteří jim to ukážou správně. Prosím, abys nám dal teďka i takové stišení vnitřní, abychom byli vnímaví na tvůj hlas, na tvoje vedení. Pomoz nám, pane, odstranit myšlenky, které jsou takové lidské a které nám někdy odbíhají. Požehnej nám tady i nahoře v sále. Dáváme se do tvých rukou. Amen. Takže vícegenerační skupina. Já jsem tady na zeď dala takovou, jakože to je tabule. Já moc s tou moderní technikou si nerozumím, tak s tou starodávnou technikou tuška, papír a případně tiskárna. Takže proč vícegenerační skupina? To je jako jedna důležitá otázka. Proč vlastně nám vznikají při vedení dětí vícegenerační skupiny? Protože to je špatné. Je to špatný model mít vícegenerační skupinu. Někdo může operovat tím, že ale kdysi v rodině bylo 15 dětí a bylo to prostě vícegenerační rodina, ale byly děti jiné a taky něco jiného, když jsme rodič, a něco jiného, když ty děti máme prostě nahromaděné do jednoho prostoru. Ať už je to třeba na tom táboře, nebo je to prostě v tom klubu, nebo v besídce. A hlavně my prostě potřebujeme něco naučit. Takže proč musíme mít vícegenerační skupinu lidí, dětí? Asi z důvodu, že nemáme buď vedoucí besídky, takže máme tu besídku sloučenou, nebo nemáme velký sbor, máme jenom málo dětí. My jsme třeba teď začali sloužit ve sboru, kde když jsme tam přišli, tak tam bylo jen 7 dětí ve věku od 0 do 15 let a ti všichni byli v jedné besídce, tak to je asi nejčastější model. Potom je někdy důvod ten, že co vás napadá, ještě teď si říkám, jaký jiný důvod ještě může být, nejsou prostory, jo, je jenom jedna klubovna, takže všichni děti se naženou do jedné besídky nebo do jednoho klubu. Můžou být i jiné důvody, máme třeba mimořádnou akci, když děláme nějakou velkou evangelizační akci, třeba jsme dělávali v Bohumíně na náměstí Den radosti, tak tam byl koutek pro děti a tam prostě nám byly nahnány děti, kde jich přišlo třeba 50 a my jsme měli nějakou půl hodinu na to, abychom pro ně udělali program a nějak je oslovili evangeliem. Takže to byla taky jasná vícegenerační skupina, prostě z důvodu, že je to mimořádná akce, nebo když děláte Lego projekt, že chcete je oslovit, máte tam, přijdou děti všech generací. Dobře. Takže proč? Nějaký důvod to má, ale vždycky je dobré to aspoň trošku nějak omezit. Třeba když jde o tu besídku, budeme teda mluvit hlavně o besídce, jo, přizpůsobte si to, když tak na ty své kluby. Pokud je to možné nějak ovlivnit, aby tam byly aspoň děti od 3 let. Abychom tam neměli úplně děti od 0, se kterými se prostě musí běhat na nočník a řešit tyhle ty věci, všichni pláčou, hledají maminky a tak dále. Tak aspoň od těch 3 let, kdy už děti nastupují do školky, jsou zvyklí být bez rodičů, vydrží prostě ten program bez rodičů a dejme tomu, ideálně by bylo aspoň do těch 12, ale když je nejhůř, tak teda do 15 let, pak už to nejsou děti, tak už tam už doufáme, že pak od 15 let všichni jsou schopni vydržet bez hromáždění. A takže dejme tomu, že se budeme pohybovat v tom rozmezí od 3 do 15 let. Máte někdo takovou skupinu dětí, že byste tam měli od 0 do 15? Díky bohu. Tak, jedna věc, teda, kterou si při vedení vícegenerační skupiny dětí musíme uvědomit, je, o jakou skupinu dětí jde a jaký je cíl. Takže to druhé, co tam máme napsáno na té naší tabuli, je cíl, jaký máme pro tu skupinu. Ty cíle můžou být různé, ale jsou pro nás úplně směrodatné v tom, jak ten program budeme stavět a jak budeme stavět celé to naše vyučování a celé působení v tom klubu. Samozřejmě, že všichni víme, že cíl je dovést děti do nebe. Ale samozřejmě ten cíl je rozdělen na několik etap a my nemůžeme k tomu cíli jít tak, že potkáme cizí dítě na ulici a vychrlíme na něj evangelium, protože bychom k tomu cíli nedošli. Naopak bychom to dítě mohli přesměrovat na trošku odbočku. Takže příklady různých cílů. Jeden cíl může být jenom pouhé hlídání dětí. Některé besídky to tak mají a není to hřích. Jo? Když máme v bezboru besídku, kde třeba děti od 0 do 6 let jsou jenom na hlídání, kdy prostě se neočekává, že budeme něco vyučovat. Všichni jsou z věřících rodin, mají doma nějaké vedení. Už jsem takové prostě besídky viděla a nepovažuju to za něco extrémně špatného, že by děti prostě jenom tam byly hlídány ve velkých zborech, kde ve zahraničí, kde máte prostě třídu pro každý skoro 2 roky dětského věku, tak tam je to normální, děti se naskladají do postýlek a prostě spí a nikdo jim nic nevyučuje. Že? Takže to je jedna věc, jenom třeba hlídám děti. Nemusím se zaměřovat na vyučování a zaměřuju se spíš na jejich základní potřeby, aby měli dostupné všechno, co potřebují. Další cíl může být, a to už se vás týká, třeba těch, kteří jezdíte na tábory nebo kteří děláte jednorázové akce pro děti, vybudovat základní vztah. Říkáme tomu někdy kontaktní služba. Že? Kontaktní služba znamená, že my organizujeme nějakou pravidelnou akci pro děti, třeba je to nějaký kroužek, nebo to může být i ten Lego projekt, nebo to může být ten tábor, kde nám přicházejí děti, které jsme nikdy předtím neviděli, nikdy jsme je neměli na starost, vůbec je neznáme, nebo známe jenom některé z nich. A naším cílem je dát jim takové přijetí, aby se jim zalíbilo být s námi, aby přišli znovu, aby je zajímaly naše další programy, třeba pak ty evangelizační, aby prostě na té akci prožili něco pěkného a zároveň, aby se něco dozvěděli o křesťanství, aby prostě pochopili, že k ním mluví věřící člověk, aby prostě si byli jistí, že tam jsou mezi věřícími. Takže to je kontaktní služba. Myslím, že tady děláme někdy chybu, že prostě děláme kontaktní službu, třeba děláme s dětmi klub míčový her nebo šachový kroužek nebo kroužek, já nevím, deskový her. A tlačíme do nich pokročilé evangelium, jestli rozumíte tomu výrazu, jo? Že místo, abychom jim říkali základní věci, aby vůbec se naučili připustit, že existuje duchovní svět, že může existovat nějaká nejvyšší autorita, tak do nich přímo tlačíme, Ježíš za tebe zemřel na kříži. A oni z toho prostě nemají vůbec nic. Neříkám, že je to hřích, že to děláme, jo? Ale myslím, že to může být i chyba. Když je jenom prostě kontaktní služba, cílem je navázat první kontakt, tak sledujme tento cíl a ne jiný. Jo? Protože dalším z cílů může být třeba právě evangelizace nebo základní, napište si spíš, kdo si píšete poznámky, základní seznámení s křesťanstvím. Jo? To děláme třeba na táborech, kde máme třeba děti, které ještě s křesťany nebyly, je to jejich první pobyt, jo, nebo to může být i třeba ten kemp, že když je to pak u mládežníků, tak asi ten vzorec znáte dobře. Že jim prostě představíme, jak křesťané žijou, že jsou to normální lidé, že se můžeme smát, že prostě můžeme, já nevím, co dělat. A učíme je, co je to Bible. Učíme je, že Bible je nejvyšší autorita. Učíme je prostě úplné základy křesťanství. Takže to, když sledují ten cíl, základní evangelizace, úplně ta prvotní, tak je to asi v těchto mezích. Může to být třeba, když je nově vzniklý misijní klub na sídlišti, tak v prvním roce. Jo? Často vidím, že ty kluby, které vznikly, tak první rok mají dva cíle, vybudovat osobní kontakt a udělat základní evangelizaci. A třeba v dalším roce už to vyučování se zhutní a je tam už pak cíl, prostě ta evangelizace přímo k obrácení, když děti už prostě začínají rozumět prostě těm duchovním věcem. Jo? Vy se na mě díváte, takže nevím, jestli mi úplně přesně rozumíte. Jo? Doufejme, že jo, když tak se hláste pak. Jo? Jeden cíl může být, pořád mluvíme prostě o tom, že když připravujeme program, vedeme tu skupinu, tak ten cíl je pro nás nejdůležitějším měřítkem, jak zaměříme celý program a vyučování. Že jeden cíl může být jenom vybudování party. Teď vám dám příklad úplně jasný z naší služby. Měli jsme několik misijních klubů v prvních třech letech. My tam sloužíme s manželem 4 roky v tom Krumově. A prvních několika letech, prvních těch 2-3 letech jsme se zaměřili na plošné rozsevání. To znamená, založili jsme několik misijních klubů pro děti podle věku, zájmu, romské děti prostě chtěli chodit zvlášť. Pak jsme tam udělali senior klub, klub pro maminky s dětmi, prostě takové opravdu vícegenerační služba. A celý rok a něco, nebo 2 roky skoro, jsme prostě rozsevali, znamená, lidem jsme říkali základní věci o Bohu, podle zájmu jsme rozdávali písmo, děti jsme vyučovali evangelizační příběhy a časem se v těch skupinách začali někteří lidé obracet. Jo? To znamená, děti, teď budu už mluvit jen o dětech, které se obrátili, jsme se snažili přitáhnout nějak do sboru, ale to víte, jaké to je. To je velmi těžké přitáhnout děti, které se obrátí ve světě v nevěřící rodině, do zborového života, protože zrovna konkrétně třeba ty neděle jsou často den, jediný den, kdy dítě vidí druhého rodiče. Jo? Takže, nebo sourozence, kteří studují na vysokých školách a tak dále. Takže tam jsme narazili a tak jsme vytvořili prostředí, kde můžou přirozeně být věřící i nevěřící děti a nikdy tam nebyl dorost, my jsme ten dorost museli založit. Takže jsme založili dorost a do toho dorostu přišly děti, které chodily dosud do besídky, zborové děti, a tam uvěřili, nebo ještě některé se třeba neobrátili, ale jsou z věřících rodin. A děti, které uvěřili z nevěřícího prostředí, ze světa, v těch misijních klubech. Takže jsme to spojili do dorostu a vznikla skupina dětí, kde nejmladšímu je vlastně 8 let, to znamená, je to mladší školní věk. A nejstaršímu je 15, takže je to starší školní věk. Takže už se nám prostě 2 ty vývojové etapy tam setkaly. Jo? A všichni už znají evangelium, všichni už slyšeli hodně. Někteří jsou obrácení, někteří ještě ne. Takže naším cílem je jednak duchovní růst těch novozrozených, jednak teda evangelizační úsilí u těch, kteří ještě nedošli k obrácení, ale tím hlavním cílem se stalo na určité období vybudování dobré party. Jo? Protože oni jsou i v tom věku, kdy musí mít v církvi dobrou partu. Když ji nemají, tak je začnou pak v pubertě hledat mimo církev. Takže to jsme si řekli, toto je náš cíl. A trošku jsme oslabili to vyučování, na které jinak v dorostech je kladen třeba velký důraz. Trošinku jsme ho oslabili vědomně a zaměřili jsme se na hry, výlety, přespávačky, vaření a tyhle ty akce. Děti se stmelili a my jsme ten cíl už pak viděli, že je naplněn, vznikla dobrá parta a po půl roce jsme zase trošku polevili tady z těch stmelovacích aktivit a zaměřili jsme se více na to vyučování a na tu odpověď na jejich duchovní potřeby. Rozumíme si, jo? Ale potřebovali jsme si sednout jako služebníci a říct si, pozor, teď máme trošičku jiný cíl a musíme podle toho cíle také připravovat ten program. Další je teda evangelizace ke znovuzrození. To bych dala jako takový druhý stupeň evangelizace. Teď myslím, že rozumíte tomu, jak to myslím, když to tady říkám, že v té první fázi evangelizace my dětem pomáháme pochopit, že existuje duchovní svět, že existuje nejvyšší autorita, které jsou všichni lidé zodpovědní, že existuje nějaké písmo, Bible, kde jsou tyto pokyny zapsány, kde se ta nejvyšší autorita k nám nějak vyjádřila. To je pro ně úplně nová věc, pro většinu z nich. Takže to je ten první stupeň. A ten druhý je pak jim ukázat, existuje hřích, jakým způsobem s tím svým hříchem se můžu vypořádat, co nám Pán Bůh nabízí, jaké jsou konkrétní kroky třeba k obrácení. A to považuji já za druhou fázi evangelizace a tamto vyučování pak musíme udělat trošičku jiné a musíme se zaměřit prostě na to, že ty děti základní věci znají a jdeme trošku dál. A když se nám setkají v té skupině dětí, třeba v besídce, protože nezapomeňme na to, že besídka je taky evangelizační prostředí, to víme, jo? Ale myslím, že některé sbory, já se na nikoho nedívám, protože vůbec nevím, odkud jste, některé sbory to nechápou, jo? A v besídce se pořád dokola učí věci, některé besídka, které nevedou děti k obrácení. Učí se, jenom seznamujou se s příběhy, ale nevyzýváme je k tomu, aby odevzdali svůj život Pánu Ježíši. Takže podle toho, jak se na mě díváte, si myslím, že to všichni děláte. Jo? Protože, nebo máte pocit, že u někoho z vás se neklade vůbec důraz na evangelizaci v besídce? Co si myslíte o té otázce, když se na to ptám? Evangelizujete děti? No, jo, takže v pohodě. Dobře, fajn. A poslední cíl z těch, které tady mám napsány a které chci říct, pojmenovat, je duchovní růst věřících dětí. Protože ty máme v besídce, ty tam často jsou. Děti, které už udělali nějaké své osobní vyznání. Neptám se, jestli se obrátili úplně nebo na půl, protože sami víte, jak to je u malých dětí, třeba to je v obrácení, ale prostě vyznali víru. To je nejpřesnější. Vyznali víru, chtějí následovat Pána Ježíše, chtějí žít tak, jak to chápou, podle jeho slov. Takže ty musí být nějak vedeny. A zase se nám střetává prostě v jednom kolektivu skupina dětí, které musíme evangelizovat a skupina dětí, které vedeme dál. Tak na to pak dáváme největší pozornost při přípravě toho vyučování. Takže to jsou ty cíle. Jo? K cílům. Chce někdo něco říct, jako nějaký námět, jaký další cíl jste třeba viděli, že ve své besídce musíte sledovat? Někdy může být třeba krátkodobě úplný cíl, přijdou vám dvě nové děti, třeba se přistěhují nebo přijdou najednou z ulice a vy je musíte začlenit do toho kolektivu. Takže můžete třeba na chvíli polevíte ve vyučování a několik setkání máte za cíl tyto děti zapojit do toho kolektivu. Jo? A může to převálcovat jakoby ty vedlejší věci. Dobře. Druhá věc, kterou musíme dobře znát u těch našich dětí, které jsou nám svěřeny, jsou jejich potřeby. Jednak ty potřeby základní, to znamená, že když víme, že nám přichází do besídky vždycky děti z rodiny, kde se nesnídá, třeba jo, vypadá to tak triviálně, a děti přicházejí úplně hladové, tak si můžeme těžko myslet, že je něco naučíme. Já takové děti tam mám, máme tam rodinu, která má 5 dětí, ráno to nestíhají, takže prostě nasednou všichni do obrovského auta, přijedou do sboru a děti jsou hladové. A u těch předškolních mně to připadá, že tam to tak jakoby nevadí, ale u těch, kterým je už 12, 13, tak ti, oni jsou fakt hotoví. Jo? Takže já jsem zjistila, že co udělám, když chci naplnit tuhle věc, přinesu nějaké jabka na krajině na čtvrtky, dám to prostě na stůl, řeknu, kdo chce, tak si vezměte, oni si vezmou a za chvilku jsou v klidu a jsou připraveni. Jo? Naplnění těch úplně základních potřeb. Vyvětrat nebo zatopit. To je nejhorší, když děti jsou horkokrevné, třeba učitel se klepe stále vždy zimou, tak to vystihnout, co je pro obě skupiny nejlepší. To je taky vícegenerační skupina, že jsme tam my staré báby a malé děti, že jo, to je jasný. Takže každý máme jiný potřeby. A další z těch základních věcí je asi, aby všechny děti věděli, kde je záchod. Jo. Třeba je taková malá věc, na kterou se normálně zapomíná. My třeba s našima klukama, oni mají 9 a 10 let, nebo 10 a 11, nevím, to známý vtip, to se pořád mění, že? Takže přijdeme s nimi do nového sboru a normálně děti, oni jdou teda do besídky, ale vůbec neví, kde je tam záchod v té modlitevně. A teď prostě co? Jo, takže celou dobu ten jeden z nich, který je takový neurotický trošinku, tak v novém prostředí, bojí se, jo? Tak on pořád prožívá to, že by potřeboval na záchod, neví kam, bojí se zeptat té sestry, která tam je. Tak myslíme na to, když tam máme děti nové nebo děti, které jsou poprvé besídce, dlouho nebyly třeba nebo něco, jestli vědí třeba, kde je záchod. Jako. Promiňte, že vás učím takové hlouposti, ale považuji to za důležité. Další z těch potřeb jsou ty potřeby vývojové. Jedny teda, co vidíme, ty potřeby dané psychologii toho dítě nebo typologii toho dítěte, to jsme se učili teďka s Radkem. Ale pak ty potřeby vývojové, a já jsem se neměla možnost podívat do těch materiálů, které máte, ale měli byste tam mít ty vývojové potřeby. Jo, jsou to tam, máte to? Můžete si to, když tak nalistovat, kouknout na to. My to z časových důvodů nebudeme teď úplně podrobně probírat, ale chci, abyste si to určitě přečetli. Myslím, že drtivá většina z vás to znáte. ale jsou to věci, které já považuji za klíčové při vedení dětí přímo i v té vícegenerační skupině nebo v rodině. Abychom pochopili, jakým způsobem to dítě vlastně vnímá, jakým způsobem přijímá informace o Bohu, jakým způsobem funguje jeho pozornost v tom věku. Takže na to koukněte. Možná, že třeba k tomu budete mít pak nějaké otázky, tak podle sebe. Říkám, nebudem to celé procházet, ale je důležité, abychom si uvědomili, že děti do 6 let, hlavní základní potřeba je bezpečí, musíme jim ho vytvořit, ať už pomocí toho prostředí, pomocí našeho způsobu mluvení, pomocí toho, že ochráníme to dítě před případnými agresory, které taky v tebe sice na táboře, v klubu nebo někde se můžou objevit, protože jinak se nám to dítě tam nebude vracet, bude se bát a bude se tomu kolektivu vyhýbat. Střídáme rychlé činnosti, to platí v podstatě, ale bych řekla až do těch 12 let, prostě myslet na to, aby se po několika minutách vystřídala činnost. Já třeba miluju materiály dětské misie, pak o nich ještě utrousím nějakou poznámku, protože mě nejvíc vyhovují, ale je pravda, že kdybychom si připravili pro děti mladšího školního věku celou lekci podle materiálu dětské misie, tak v polovině ty děti vypnou. Ty lekce jsou připraveny spíš pro starší školní věk, takže mysleme na to, když ty materiály, různé materiály používáme. Od 7 do 11 let učit pomocí příběhu. V podstatě nic jiného nepřipadá v úvahu. Příběhy, anebo samozřejmě pomocí verše, pomocí písně. A když učíme biblické pravdy, nebo nějaké, chceme učit nějaké dogma, tak je vhodnější použít prostě příběh. To víte, děláte to určitě. Od 11 do 15 let myslet na to, že musí stále zůstávat jasná pravidla, i když děti už je znají, ale snaží se je zase nabourat. A začínají fakt v těch náladech kolísat, no, my právě v tom dorostu, jak jsme teďka spojili ty děti, tak tam máme děti mladšího školního věku, to jsou ti miláčci, kteří prostě, když jim dáme ten příběh, perfektně jim ho připravíme, skvělý program, strašně se s nima kamarádíme, jsme samozřejmě komunikativní a úžasní, tak oni nás milujou a šli by za námi kamkoliv. A teď do toho přijdou ty děti, které mají pubertální zatmění mozku, a začnou tam prostě předvádět ty svoje velkolepé scény a někdy my všichni, nejenom ty děti mladšího školního věku, ale i my vedoucí, zůstáváme prostě s otevřenou pusou a říkáme si, ty brďo, kam to dojde, jak to zvládneme, jak je usměrníme, co se s těma holkama stalo, ještě před rokem to byly normální holky, najednou prostě jsou to mimozemšťani. Takže nevím, proč jsem to tak, co jsem vlastně chtěla říct, ale respektovat to, že ty děti v tomhletom věku, když nám překročí ten 12. rok, prostě najednou se zblázní. My musíme zůstat stále stejně normální a oni to prostě vydrží a vydrží to i ti menší. A někdy je to tak, že nám prostě i ty menší děti, že řeknou, to sem my tam máme jednoho takového toho, já ty pojmy si nepamatuju, ale prostě toho, který vždycky za každou cenu mluví a všechno dobře ví, všechny poučuje, to je ten můj druhý syn, jo. A je mu 9 a on vždycky, to se nedá nic dělat, to je prostě puberta. Začne vysvětlovat, takže ustojíme to s Boží pomocí, ale je to nápor na ten kolektiv. A když chceme ty děti něco učit, tak musíme fakt i těm velkým holkám znovu dát jasná pravidla, která jsme jim naposledy dávali před těmi 4 lety. Že se během vyučování nemluví. Že najednou si vzpomene uprostřed vyučování na One Direction, jo? A prostě začnou tam něco vyvádět. Takže respektujeme ty zvláštnosti, ale znova se musí ta pravidla nastolit. Nebudu teda procházet znovu ty jednotlivé kategorie. Máte to před sebou, ale určitě se to přečtěte a řiďme se tím. Je to, pro mě to byla veliká pomoc, když jsem si to co nejpodrobněji nastudovala v minulosti. Tak, základním předpokladem dobrého vyučování a vedení dětí je skvělá příprava, dobrá příprava, co nejlepší příprava, co nejlepší jste schopni. Já tady jenom s dovolením nahlédnu na tu tabuli, jestli to tam mám všechno. Ano, takže co všechno připravujeme? Říkejte, co připravujete, když chystáte svoji besídku, svůj klub nebo svoji jednorázovou akci pro děti? Víte, že tam budete mít vícegenerační skupinu, ale platí to pro všechny dětské kolektivy. Takže co připravuju jako první? vy si připravujete jako první slovo, takže to je věc, která nám zabere nejvíc času. Ta příprava toho vyučování. Někomu to trvá, kdo je zkušený, tak mu to třeba trvá 2 hodiny a někomu to třeba trvá týden. Jo? Takže to není to stejné, že? Ale ta příprava toho slova, co budu učit, jak to budu učit, jaký zvolím způsob, jaký to bude příběh, protože někdy se rozhodnu, že chci naučit nějakou biblickou pravdu a pak hledám příběh. Někdy jedeme podle nějakých materiálů nebo nějaké osnovy, že teď probíráme starý zákon, pak nový zákon, pak církev a pak se to zase vystřídá. Takže se zaměřím na to, co přišlo na řadě v tom textu. Takže připravuju slovo. K tomu slovu, které chci učit, připravuji co? Pomůcky a pak aktivity, výborně. Já nevím, jak každý tomu zase říká jinak, utvrzování a já nevím co, aktivity, dobré slovo. Takže vyučování, pomůcky k tomu vyučování. Jaké používáte? Vyrábíte si svoje? Co děláte? Máte většinu nějaké, které už jsou, někdo si vyrábí svoje, nebo které už jsou připravené. Jo? Já fakt moc ráda používám ty materiály, které dávají z dětské misie, protože se ukázalo, že můžeme je vozit kam chceme. Jo? Tady máme, já nevím, třeba patriarchové, že tady jsou obrázky a k tomu je připravená i zpracovaná biblická lekce. A já můžu mluvit, jenom mluvím a řeknu, co chci, nic mě nehoní, nepadají mi žádné flanelové figurky na zem, nebo je děti netahají za nohu. Pak prostě otočím a jedu dál. A když tu lekci nestihnu, tak příště se k ní můžu vrátit. Můžeme to používat opravdu v jakémkoliv prostředí, vejde se to prostě do kabelky. A je to pro nás nejpraktičtější a líbí se mi, že dětská mi se je zpracovala v podstatě většinu biblických témat. Jo? Tady máme třeba Eliáše, strašně děti měly rády knihu Ester, protože je výborně zpracovaná. Jo? Život Pána Ježíše v několika cyklech, takže tam jsou ty nejznámější příběhy. Lekce jsou zpracované, některé evangelizačně, většina z nich evangelizačně, ale dají se výborně použít i pro růstové vyučování, jasná věc. Někdo používáte radši flanely? Ty flanelové lekce mají pro mě nevýhodu, že je to strašně těžké si to, nejdřív to musím všechno nastříhat, všechny ty knihy, jo, to vůbec je pro mě neřešitelné, to bych musela dělat po nocích, jo. Pak to musím teda nestratit, ty vystříhané figurky, nějak někam to přenášet, vybrat z toho vždycky ty správné a ještě pak s tím teda umět zacházet a nosit tu tabuli, nebo někdo ji má třeba v besíce pořád, tu tabuli. My, jak se nás tam střídá více církví, tak si všechno musíme sklízet, takže jsme to udělali tak, že do těch velkých výtvarných desek, jak jsou na rysy nebo prostě něco, jsme vlepili starou deku, krásnou, prostě flísovou a takhle si to prostě otevřeme a máme to, nebo to takhle postavíme na stůl a je to výborná pomůcka. Ale flanely, kdo z vás je flanelový typ, že používáte flanely? Výborně, super, tak smekám před vámi. Beza. Další pomůcky k těm lekcím. Co ještě využíváte třeba, tak můžeme tyhle ty lekce, anebo co ještě používáte, když učíte biblickou lekci, když je učíte to evangelii? Písničky, výborně, takže písničky, nebo? Verš. Vidím, že sami absolventi EVD 1 a 2, ne, tady? Jo, takže... Hry, ano, super, tak to je další součást, kterou jsem chtěla k ní dojít, že připravujeme hry. Jednu věc, kterou jsem vám chtěla připravit a nepřipravila, ale najdete to na internetu, i když teda Radek ten internet, jak vidím, trošku zatracuje, ale já si myslím, že se tam dá najít, i jsem tam něco užitečného. Takže jedna z věcí, které se tam dají najít, je různé hry pro různé věkové kategorie dětí. Protože víme, že když si hrají předškoláci, tak si hrají na něco a hrajeme si na zvířátka, Noemovu arku a tak dále. Když hrajeme s dětmi mladšího školního věku, podporujeme spolupráci, můžou hrát dotykové hry, prostě méně už silové hry. A když přijdeme do toho pubertálního věku, tak dotykové hry nám skončí a nastupují zase až v adolescenci. Nemůžeme říct, udělejte kruh a chyťte se všichni za ruce, protože 10 minut budeme řešit to, že ona a on se nechtějí chytit za ruce. Ne? Takže ty hry tam ani nebudeme zařazovat. Když to vím, tak to nebudu dávat, jo? A nebo vedle sebe postavím sourozence, budu na to už předem myslet. Jo? Takže vhodnost her pro ten typ dětí. A taky samozřejmě přemýšlíme nejen nad jejich věkem, také nad jejich temperamentem, A také přemýšlíme nad tím, jaké děti, jestli kluci nebo holky se nám sejdou. Já jsem teď si připravila úžasnou besídku, jak tam budeme krásně zpívat, mám tam takové holčičky, zpěvačky. No, celá natěšená jsem přišla do shromáždění a přišlo mi 10 kluků. Z nichž dva mutují, dva vůbec jako nespívají a ty ostatní to jako bez těch kluků, kteří teda mutují a nespívají, tak nebavilo. Takže zpívání jsme úplně vypustili a fakt vzniklo 10 minut. Já teda dbám na vzornou přípravu, jo. Takže všechno musí být připraveno, něco v rezervě, kdyby vyšel čas, byla dole 17-sloková píseň nebo něco, tak ať to prostě vyjde, jo. A vy nespíváte? My ještě jo, někdy. No, takže hry musí být prostě přiměřené tomu, jaké děti tam máte. A je dobré, když na to myslíte, protože někteří besídkáři, teď jsem mluvila s jednou sestrou, ona má prostě oblíbené 4 hry, které se střídají, prostě my z moře a Kuba řekl a ještě něco takové univerzální, které teda baví skoro všechny až do těch 13 let. A prostě diví se, že ty děcka už to nebaví, že zase hrají Kuba řekl. Jo? A to já považuji za negramotnost toho vedoucího, jo? Protože mají rádi, hlavně mladší školní věk, když hrají hry, které znají, ale přidáváme jim samozřejmě nové. Dobře, to byly hry. Co ještě připravujeme? Dívám se, jestli tu mám ještě něco, ale myslím, že jsme si řekli asi všechno z toho, jaké k tomu programu budeme potřebovat. Někdo připravuje scénky. My to teď děláme, když některé ty děti už jsou větší a rádi se předvádějí, zvlášť když tam jsou takoví ti, co se rádi předvádějí, Ička nebo co to je, tak ti prostě těm dáváme scénky. Řekneme, mezi tím, protože to vyučování máme zaměřené spíš pro mladší školní věk, protože ti starší se to učí v dorostu. U nás je to tak, že se to kombinuje, že i některé děti, které už chodí do dorostu, chodí ještě do besídky. Jo? Jeden důvod je třeba, že jedna z těch 15 holek je neslyšící. Takže to porozumění mluvenému slovu je tam jiné, je pomalejší, tak potřebuje mít to jednodušší vyučování, protože už chodí i do dorostu, má svoji skupinku a tak dále. Takže to vyučování máme spíš pro mladší školní věk. Starší to nějak přežijou, ale když vím, že už to znají dobře, že to právě měli v tom dorostu, tak řeknu, holky si na to mezi tím připraví scénku. Oni jdou na terasu, tam si připraví scénku. Teď se dostávám k důležitému bodu, že když připravujeme všechno z toho, co tu máme, tak u té vícegenerační skupiny myslíme pořád na to, že musíme zabavit všechny generace. Tak moje rada, začněme těmi nejmenšími, protože jejich pozornost velmi brzy ztratíme. Takže na začátek zaspíváme písničky třeba, které jsou pro ty nejmenší. Oni budou ukazovat, ti velcí jim to můžou předvádět, nebo jim můžou držet nějaké obrázky. Myslíme na to, že předškolák nečte, takže když máme písničku s písmeny, tak můžeme to mít, samozřejmě je to zakázáno, ale řekneme, já vím, že ještě neumíte někteří písmenka, tak se dívejte tady na Elišku a ona vám to bude ukazovat, aby to nejmenší dítě vědělo, co má dělat, protože tomu dává právě ten pocit bezpečí. Jo? Takže dáme písničku, pak dáme nějakou hru právě pro ty nejmenší, Kuba řekl, jo, nebo nějakou takovou. Znáte to vůbec? Já se vidím, že sestra se na mě diváky Kuba. Jako to je úplně jednoduché, já vás ji naučím, jo? Já vás ji naučím. Takže Kuba řekl ruku nahoru a všichni dají ruku nahoru. Kuba řekl nohu nahoru, tak všichni dají nohu nahoru. Roman mi říkal, jak to nezhodím tady. Jo? Pak řeknu ruku dolů. A kdo dá ruku dolů? Když jsem neřekla Kuba řekl, tak co? Tak by normálně v mladším nebo starším školním věku vypadl, ale když tam mám děti třeba do těch 8 let, tak je nenechám vypadnout, ale třeba se zasmějeme, jo, řekneme si, tak to nevadí, tak příště zase se to podaří. Prostě my je nevyhazujeme. Takže tohle dáváme. Ještě do zhrubka. Jo, takže hry dáváme ze začátku ty pro nejmladší. A pak, dokud máme dětskou pozornost, tak něco učíme. Takže třeba chci učit veršík, připravím ho zas tak, aby rozuměli i malé děti. A nebo řeknu, teď budeme se učit veršík, ale ti nejmenší se ho s námi učit nemusí, můžou jenom poslouchat. A těm nejmenším, co tam mám, protože nejmenší, kdo tam chodí, má 2 roky, tak mám připravenou krabici s hračkami. Jo, on už je takový, jakože tam má sourozence, tak prostě ti rodiče nám ho tam dali. Tak má krabici s hračkami a v tu chvíli on ví, že může jít a začít si hrát s tím autíčkem. a hraje si, někdy se k němu připojí třeba ještě někdo, kdo tam je z hostů, úplně nový, tak sestra tak zná, že jo. A hrajou si a my se mezi tím s ostatními učíme veršík. Ale pak zase všechny děti spojím, jo, jim to nevadí a řeknu, tatičku, teď chvilku počká, jdeme dělat něco dalšího. A společně si třeba vypravíme tu biblickou lekci, ti malinci moc dobře zvládají, snášejí ty obrázky z těch lekcí z té dětské misie. Takže oni na to koukají, poslouchají, výborně tomu rozumí, když se dobře připravíme. Učíme jednu ústřední pravdu, to asi víte, že nebudeme je učit 5 dogmat za jednu besídku, i když tam máme starší děti, které by to přežily. Takže jednu pravdu. A potom vyučování děláme většinou nějakou další hru. Je to proto, aby i děti, které tam máme třeba s poruchou pozornosti, kterých je stále víc a víc těch dětí, kteří mají tu diagnozu ADHD, tak oni potřebují ten mozek nechat odpočinout. Takže jim dáme zase nějakou hru, buď do ní zapojíme ty nejmenší, nebo ne. Nejmenším dětem vlastně do 7 let musíme myslet na to, že 20% programu by děti do 7 let měly strávit volnou hrou. Takže nemůžeme jim nabušit hodinu, kdy celou hodinu musí dávat pozor, protože nám to rozhodí. Takže pokud tam máte ty děti do 6, do 7 let, vidím, že u některých je to prostě posunuté, tak připravte hračky, nebo připravte kreslení a můžou si kreslit zatímco vy se věnujete těm ostatním dětem. Je to velká pomoc pro všechny. Tak, takže zahrajeme hru, malí si zase hrají. No a ukončíme většinou tu poslední část té besídky, už je po vyučování, po všem. Končíme tak, že velcí si sednou kolem stolu a pracují do svých sešitů, a malé, tím nejmenší, a někdy se k ním už přijde i prvňáčci, si prostě hrají s hračkami, nebo mi tam něco vybarvují. Obrázky těch nejmenších dáváme na nástěnku, ale těch nejstarších už nesmíme, že? Protože se za to stydí. Připadá jim to, že to je příliš dětinské, že něco kreslili, takže oni to většinou hodí do koše, ale jako nevadí jim to, že něco vytvářeli. Ale ten sešit třeba, když si vedou, tak to je uspokojí, nemusí nic kreslit. A ten sešit mají, já nevím, jestli děláte nějaké besídkové sešity, jak to děláte? Mají něco, nebo dostanou nějaký pracovní list asi domů, že? Nebo něco, aby i rodiče věděli, co tam děláme. Takže ta skladba toho programu prostě ve všech bodech musí odpovídat věku a pořád myslíme na tu skupinu těch nejmladších, abychom si s nimi poradili, aby byli nějak zaměstnaní. Ti velcí, když minutku čekají na to, než já těm malým zadám kreslení, já jsem třeba besídce sama. To je z důvodu, protože my máme prostě malý sbor, takže když by dvě sestry odešly do besídky, tak je pravděpodobnost, že by to v některých nedělích znamenalo, že polovina zhromaždění se vylídní. To je jako malá misijní stanice. Tak většinou ne, ale jedna chodí jenom do besídky. Dobře, to máme program. A já mám ještě některá pravidla, protože chci dát i nějaký prostor na diskusi a už bude oběd, která chci v každém případě připomenout. Tak za prvé mluvme řečí, aby nám děti rozuměly. Pořád to vidím, pořád se s tím setkávám a nesnáším to, když vidím na sboru, že děti jsou vyučovány stylem a krev Pána Ježíše nás obmývá od našeho hříchu. Protože děti, dokud jim nenaskočí puberta a ty hormony nezapracují trošku do fakt, až rok po nástupu puberty začínají vnímat abstraktně a do té doby chápou věci konkrétně. Takže si představí, fakt, to je typický příklad dětské misie, tak se omlouvám, že to používám tady, ale že Kristova krev je umývá, tak si představí tu krev, jak je meje a prostě nepředstaví si nic jiného. Jo? Takže to je důležité. Vysvětlovat nová slova, spasení, byl tam jeden zákoník, a už dál neví, co jsme učili, protože celou dobu přemýšlejí nad tím, jak vypadá ten zákoník, co to může být. Jo? Takže nová slova hned na tom místě vysvětlíme, nepoužíváme církevní výrazy, nepitvoříme se, neděláme ze sebe dítě, protože to oni nepotřebují, to mají pořád kolem sebe, stačí, když budeme dospělí a to oni potřebují, proto tam přicházejí, aby je vedlo dospělí. My máme taky jednu známou, která je taková infantilní při vyučování dětí. A my jako nejsme moc rádi, když nám přijde někdy do sboru. A ona nám třeba dělá to, že s dětmi ve shromáždění po dětech háže rýži. Jako aby jim ukázala, že má dětskou duši. jo? Ale naše děti nikdy neházejí rýži ve shromáždění, tak proč to má dělat cizí dospělá žena, jo? Tak buďme na to opatrně ty projevy takového toho, chceme se jim přiblížit až moc. Pan Ježíš kvůli nám taky nehřešil, že? Přiblížil se do lidského těla, ale nehřešil. Takže nedělejme to ani my. Domluvme se, kdy mají mlčet, kdy se ptát, to znáte všechno. A je dobré za odměnu nehromadit body, když máme různorodou věkově skupinu, protože body zajímají až děti staršího školního věku. Když máme děti do 10 let, tak jim nebudem dávat za odměnu body, ale bonbon, ale prosím vás, po dohodě s rodiči. Jo, museli jsme taky udělat jako třídní zkoušku a domluvit se s rodiči, že budeme dětem, jestli můžeme dětem dávat sladkosti. Protože někteří rodiče, zvlášť dnes, kdy vytanul nám kromě kultu vzdělání v České republice a kultu krásy, ještě kult zdraví. Takže přestože je v písmu napsáno, že nemůžeme prodloužit svůj život ani o jeden den, tak část křesťanstva si myslí, že ano. Takže prostě některé děti vůbec nesmí sladkosti, tak prostě vězme to, jestli můžou nebo nemůžou. Ale dávejme jim takovou odměnu, nebo obrázek, nebo něco, co víte, že mají vaše děti rády. Odměňovat hned po hře, hned po odpovědi správné. Stále měj na mysli, co chceš tento den děti naučit. Jo, neuhýbej z toho cíle. Neuč je 5 věcí, ale jen jednu. A modli se, aby přišlo i příště, aby se naučilo tu druhou. Nenechávej děti nikdy bez dozoru. Byla jsem svědkem jednoho zlozvyku, že je večeře páně. Dětem besídce se řekne prostě Aničko dohlí, vy určitě nejste Anička, Aničko dohlídni na ně. A Anička, které je 13, má dohlížet na děti a já jdu na večeři páně. Jo? No a teď jak to je? Je přesně, jak říkal Radek, 10 minut děti jsou bez dozoru, tam se může stát cokoliv. Vy můžete přijít a jedno dítě bude mrtvé a vy nebudete schopni vysvětlit tomu rodiči, kdo ho zabil. Takže neopouštějte je, ani kdyby přišel sám pan Ježíš. Vemte je s sebou, když tak. Každému dejme na jeho osobní zájem. V té vícegenerační skupině je to těžké, protože někdy fakt si všímáme spíš těch zlobivců, anebo těm, kteří jsou nám milí, anebo těm, které známe už 5 let, tak třeba s nima už máme vztah. A trošku třeba pozapomeneme na ty úplně nové děti, takže každému říkáme jménem, kdo z vás je dotykový, dotkněte, pohlaďte a tak dále, jo, nefackujte. A někteří dotykoví lidé třeba to berou jinak, jo. Buďme vlídní, laskaví, usmívejme se. Líbí se mi, že se pedagogové, nevím, kdo z vás je učitel profík, se učí na školách vytvářet pozitivní klima třídy. Povzbuzujeme, usmíváme se, jsme laskaví, jsme hodní, jsme milí a tak dále. A ono se to přenáší na ty naše děti a pak jsou i na nás hodní. Udržujeme kázeň, velký nápis, velký vykřičník, seminář o kázni navštivte u někoho jiného, když někdy bude někde, protože to je nadlouho, ale to Jan Amos Komenský považoval za základní pravidlo. Kázeň v hodině, jinak ty děti nikdy nic nenaučíme, můžeme mít přípravu, jakou chceme. Nestresujme zkoušení, motivujme odměnami, pochvalami. Když je, to je ještě jedna věc, protože jsem si všimla, že některé sbory to dělají tak, že mají třeba 10 besídkových vedoucích a střídají se každý týden, je tam úplně někdo jiný, což je velmi nevhodné pro děti. No, do těch 8 let bych řekla, jako by to mělo být úplně zakázané. Vždycky jeden vedoucí musí být hlavní a ten tam být co nejčastěji. A ti pomocníci se můžou střídat, jo? Ale hlavně u těch dětí předškolních třeba, nebo těch dětí 6-7 let, kdy oni potřebují to bezpečí, tak jim se to tím velice narušuje. Že je pokaždé někdo úplně jiný, pak ten besídkař vůbec nepřijde, tak tam přijde úplně jiná teta, o které ani nevěděli, že by tam někdy mohla v besídce být, pak se vystřídá s nějakou maminkou. Já vím, že se na mě díváte vyděšeně, protože já vím, jestli myslím, že toto je jedna z věcí, které se prostě ve sborech dějí, že vás je hodně, každý chce to shromáždění prostě mít, Jo, a zase prostě se ty děti jako setkávají s úplně novýma lidma. Neví, jak se teta jmenuje. Jo, neví, jak jí mají říkat, jestli mají vykat nebo tykat. Pokaždé je tam někdo jiný. Tak trošku to pohlídněte, aby ten jeden vedoucí musí být hlavní. A oni vždycky vědí, že no, my nevíme, jak, tak se zeptáme Dáši. A vědí, že ta Dáša je tam ta vedoucí, která to všechno ví, i když třeba ten Pepík to neví, tak Dáša to bude vědět. Jo? Udělejte si to, aby věděli, kdo je hlavní. Jo? I když třeba jste tam tři, v tu chvíli stejnou, v vesíce najednou, tak jeden je hlavní a dva jsou pomocníci. Jo? Nevím, možná, že to pro vás bude těžké, ale je to jedna zložitě. No a když máme více vedoucích, tak té více generační skupině je ideální, když v polovině programu se rozdělíme na dvě části, ke každému stolu, malí pracují u svého stolu, velcí u svého stolu, se svým vedoucím a je to úplně jako ideální. No. Ještě jedna upozornění, co mě napadlo, co jsem taky viděla, že děti školního věku seděly na židlích a maličkých stolech na nábytku, který je vlastně pro předškoláky. Takže to bylo pro ně těžké, špatně se jim sedělo, nesoustředili se vůbec, sedali si na zem, aby jako dosáhli na ten stůl ze země, protože u té židle to bylo nepříjemné. Takže i na takové maličkosti prostě mysleme. Často se to dá vyřešit jednoduše, když sbor nechce dát peníze, tak prostě se domluvíme s rodiči dětí. V Ostravě udělali sbírku, to už bylo před mnoha lety, a vybavili si svoji prostě besídku rodiče, koupili dětský nábytek a jde to krásně. Prostor na otázky? Ptejte se, nebo říkejte nápady, které máte, které bychom mohli i my ostatní využít. Určitě. Já nevím, že někdo jiný se hlásil, takže určitě začněte.
Když je třeba skupina dětí od 3 do 7 let a chcete se učit verš, jestli třeba nějaké nápady, jestli byste nám řekla?
No, já nevím, co mám říct, mně to připadá, že my to děláme tak, že k většině veršíků připravujeme gesta. Jo? Připravujeme nějaké pohyby, aby ty děti, které nečtou, ten veršík viděli. Jo? Taky tam je pravda, že tam často máte nejenom audiální děti, ale vizuální děti, takže musíte pro ně připravit něco. Takže třeba může být i obrázek, který o tom veršíku něco řekne. Může to být jednoduchý obrázek, nemusí to být takový dokonalý. No. Ale krátký verš, jednoduchý odkaz, jo, protože ty děti ještě neznají čísla třeba, takže se v nich nevyznají. Krátký text, jednoduchý odkaz. Jo, je pravda, že někdy učíme prostě verš, který prostě nemá jednoduchý odkaz, ale já se přiznám, že my někdy učíme děti bez odkazu. Jo, učíme jenom tu pravdu. Protože tomu dítěti je celkem jedno, kde v písmu Pán Bůh řekl, že mě má rád. Jo? Já sama s tím mám problém. Kdyby ty odkazy byly v písmenech, tak jo, ale v číslech je to pro mě těžké. Takže prostě naučíme je ten veršík, velcí se naučí odkaz, malí se neučí odkaz. Opakujeme to různým způsobem, kluci, holky, malí, velcí, vstaňte, řekněte to, čupněte si, řekněte to, zašeptáme, nahlas zakřičíme. Zopakujeme ho během té besídky tak 15krát. A příští besídce velcí většinou se dostanou za úkol, že kdo chce, může se naučit. Velcí se pak hlásí a když to řeknou, dostávají takovou papírovou medaili, kde je prostě, je to taková medaile s, jakoby se stuhama, nakreslenými, je to papír, jenom vystřížené, nakopírované. A to mají jako medaili, kterou si nalepí do sešitu a vybarví si. To mají za verší. Jo? Někdo dáváte co bonbon, nebo co děláte, když umí děti veršík, doufám, že je odměňujete.
Samolepky,
jo, to je super, no, to je trochu nakladné, ale je to super.
Je jenom maličký, oni se tam na hvězdičku, když mi to řeknou, třikrát za sebou, třeba já nevěděla za sebou.
Jo, výborně.
Sám si vyberou nějakou samolepku maličkou.
Super. U těch veršíků děláme to, že čas od času opakujem, třeba je opakujem všechny, někdy opakujem, takže si je přečtem z nástěnky, že ani nemusí pak říkat z hlavy, že to zdržuje trošku. Tak nevím.
Máme třeba takové kartičky, tam si děti lepí jakoby veršičky, vždycky každý neděle si nalepí veršičky a oni se doma naučí a další někdy další neděle si tam vždycky můžou nám je říct a dělali jsme vždycky hvězdičku, že to řekli.
Jo.
A když nám třikrát, zase budu třikrát, když si řeknu jako třikrát jeden veršik, tak chceme jako větší odměnu.
Výborně.
Máme
jako motivaci. Jo, pěkně. Je to super, je to trošku takový způsob jako ve škole, že dítě se něco naučí a pak je za to odměněno. Já podporuju to hodně ten způsob, pokud je to možné, učit se to všichni společně. Tam zase u toho mladšího školního věku je to důležité dělat věci spolu, takže ta spolupráce je pro ně klíčová. Takže i hry, když děláme hry, tak velký nešvar je, že učitel stojí a děti tam hrajou molekuly nebo něco, jo, tak jasně u těch molekul zrovna to tak, já nevím, jestli znáte molekuly, jestli nemluvím pro vás španělsky, ale když máme většinu her, můžeme hrát spolu, když sedíme na židlích a Petr volá Pavla, nebo já nevím co všechno, tak hrajme s nimi, protože to výborně podpoří tvorbu toho kolektivu, oni nás berou úplně jinak, než když jsme jako nad nimi a to. Někdy se střídáme, že někdo vede tu hru s dětí, kdo ji dobře zná a já jsem účastník a prostě dělám to s dětmi, tak u těch her. Co ještě? Kdo měl ještě nějaký dotaz? Teda jsem tak pochopila, že se ještě někdo...
To ale už zapomněla. Ale my to nemáme taky vícegenerační a právě v nás se stává právě to, že když ano, ta výuka je připravena přizpůsobena těm mladším, a ti starší se samozřejmě přirozeně nudí. Takže co se nám začalo osvědčovat, že vlastně, aby se cítili důležití pro mě, protože my jsme jenom jeden vždycky, takže tam není, tak já je potřebuji jako asistenty, ty starší, a oni jakože připravují místo, kde si malé děti sednou, nebo nějaké rekvizity drží a tak dále. A vlastně tím udržím jakoby tu jejich pozornost, než se pak můžu dostat k ním, samostatné práci. A co se týče těch her, tak my to teda máme až jakoby zase nakonec, vlastně děláme takový jakoby pro sociální začátek, aby se všichni seznámili a máme tam i tu modlitbičku
za
ty kamarády, kteří tam třeba nejsou, nebo víme o nějakých zdravotních problémech, tak to zase ty děti smelují a i ty starší se cítí takový jako dozúčastnění a třeba na chvíli začnou být i vážní.
Je to výborná připomínka. Právě u té modlitby je vynikající využít ty starší děti. Oni to, prostě to je pro ně podsta, umí to už a ti malí se to od nich učí, vidí, že i děti se modlí. To je hodně důležité. Děkuju, že jste to připomněla, protože jsem na to zapomněla a vidím to jako důležité. Zkoušeli jsme, nebo ta druhá sestra, se kterou se střídám, tak zkoušela to, že těm nejstarším dětem zadala i nějaký úkol, jakože připravte fixy, připravte sešity a tak dále. Ale pak jsem slyšela takový postesk právě od té nejstarší slečny, že ta druhá vedoucí není nikdy připravená a ona to musí dělat místo ní. Jo? Že, jo? Vůbec nepochopila, protože to nechápe, že jo? Ale že jí to připadalo takové, jako proč já to musím dělat za ní. Jo? Když to vlastně je jako, jo, vždycky... Já to třeba dělám tak, že děti přijdou do besídky a fixy, sešity, všechno je na stolech. Jo? Že si to předem připravím, protože mi nevyhovuje, a doporučuju to, protože mi nevyhovuje, že přijdu a teď se musím zabývat židlemi, musím se zabývat prostě fixy, nůžky, sešity, lepidla, všechno nanosit na ten stůl. To jsou drahocené minuty, kdy ty děti už ztrácí pozornost. Takže my to děláme tak, že děti vejdou do místnosti a židle už jsou v kruhu. Tak já řeknu, sedněte si a všichni vědí, kam si mají sednout. U těch nejmenších dětí to rozhodování třeba sedněte si a teď on neví, kam se má, si má sednout. To rozhodování je může hodně vyčerpávat. Jo? Takže myslete na to, když tam máte úplně ty nejmenší děti, aby všechno bylo tak jasné, že nemusí nad tím už přemýšlet, protože to ví a vidí to a je to prostě pro ně samozřejmost pak. No, co ještě nás napadá, co by bylo dobré?
Chci říct, že těm materiálům, které používáme, tak se teda... inklinuji vždycky jako k reálnému světu, než obrázky kartonové, kartonkové. Takže my třeba zařazujeme takové různé pokusy, jak já nevím, že desatero, proměněná voda a tak dále, tak že to láká i ty dosti
větší.
To už je takové jako laboratorní trošku, jak jste mínka sadili, jo, když se...
Určitě.
Mají rádi věci, na které si fakt můžou sáhnout, můžou si to poslat po kruhu a můžeme se o tom jakoby třeba bavit a stejně jako tu pozornost úplně neztratí, i když je to statická aktivita.
Ano, výborně. Všechny možné pomůcky, které vás napadnou, prostě k tomu, abychom je něco naučili, Každý z nás je jiný typ, jo, někdo využívá prostě sluchové podněty, pustí jim něco, hudbu nebo něco. Taky máme jednu sestru, která dělá pořád nějaké pokusy a někdy až moc, jakože děti, víte, co dělali, to vám řeknu jako odstrašující příklad, jo. Učili jste o seslání Ducha Svatého, jo? Kdo už ví, co přijde? Zapálili svíčku, tu čajovou, a co? Dali si ji na hlavu. Když oni přišli prostě dolů, mami, víš, co jsme dneska dělali v besíce? Tak já jsem normálně zešedivěla. A teďka jak se domluvit s tou druhou sestrou, že některé věci prostě nejsou ku prospěchu těch dětí, jo? Takže to není vůbec nic o vás, jo? Ale jakože je výborné vymýšlet nové metody, nové příklady, způsoby. Říkám zase znovu u těch dětí, většina dětí se učí nejvíc tím, že něco prakticky udělají, jo? Ale někdy na to není v té besíce třeba prostor, nebo nejsou podmínky, ale když to jde, super, pochvála veliká.
Jo,
už vím tu
otázku.
No, 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 na oběd.
Jak jsme se bavili o těch písničkách, my trochu nejsme žádná besídkářka jako muzikální, takže máme reprodukované písničky, ale aby to bylo zajímavé pro ty menší, ty tříleté a předškolní, tak jsou to ty ukazovací, velký náš Bůh a tak dále, což ale narážíme právě na ty
ano, vůbec neberu.
8-leté, 9-leté, 10-leté, takže
co děláte?
To tak trpně snáší, ale jakože jsme jim dovolili, tak nám to vytleská,
ano.
No, ale i tak jako jim to asi připomíná něco, že to je jako trošku chováním bojkotu.
Nesnášejí to, já to nesnáším ani tady, jestli jste si všimli při začátku, všichni jste zpívali a ukazovali, já jsem seděla, protože za prvé se do toho lavice skoro nevejdu, takže vstát a ještě se znova sednout, ale ty děti fakt to nemají to rády, ti starší, ale my je do toho nemusíme nutit, ale můžeme to i normálně zdůvodnit, říct, větší děti už nerady ukazují, takže oni teď budou dělat diváky a nakonec nám zatleskají a ti malí, uvidíme, jak jste se to naučili, to teďka těm velkým dětem ukážete a oni to prostě rádi, ty malí těmi to fouti, to budou ukazovat třikrát denně, jo, a ti velcí se cítí svobodně, nemusím ukazovat. Taky jsme zkoušeli různé jako klepadla, cinkadla a tak dále, trošku se to zvrtávalo, tak jsme to zase zrušili, ale když oni prostě sedí a vědí, že můžou legitimně jenom zpívat, nemusí prostě nic ukazovat, tak se cítí dobře a nestrapňuje, je to fajn.
Mně teda, co se týká písniček, tak se mě hodně osvědčilo, my zpíváme, když si děti třeba vybarvujou. A to si zpívají třeba i sami začnou,
ano,
který, jo,
ano.
A jenom ten, kdo chce, že jo.
Tak, výborně. Právě ti zpěváčci, nebo ti, co musí být středem pozornosti, ti s tím většinou začnou jako první a nevadí jim to, baví je to a zpívají si tam. Fajn. No, vážení, já jsem tady slíbila těm kuchařkám, že vás tady prostě nebudu zdržovat, protože tady potřebují chystat oběd. Takže se s vámi loučím, poprosím jednoho člověka, aby se pomodlil na závěr za nás všechny, tak všichni teďka jsou neviditelní, že? Tak já se pomodlím a je to hotovo. Děkujeme ti, Bože Otče, za to, že to, co se děje v našich besídkách, je jenom malá věc. Nejdůležitější je to, co se děje mezi nebem a zemí, co ty děláš v srdcích těch dětí. A tak prosím, aby naší vinou nikdo z těch dětí nezahynul, aby každý, který si nám svěřil, našel tebe, našel spasení, našel věčný život, převed je ze smrti do života, Pane. Vyvol je k tomu, aby se stali tvojí chválou a dopřej nám vidět i ovoce a požehnání naší služby. Amen. Amen.